Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya leo Jumatatu Novemba 4 mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kupitia radio shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu.
Katika taarifa zetu hivi leo, jaji mkuu wa Kenya David Maraga alalamika kuhusu idara ya mahakama kutopewa ufadhili wa kutosha pamoja na heshima kwa ofisi yake. Nini baadhi ya mambo aliyosema?
Judiciary ipewe heshima, chief justice apewe heshima, let the office of the chief justice iwe treated kama ofisi ya spika, kama ofisi ya rais, tusije tukachukuliwe kama watoto wa kambo.
Katika habari nyingine, mkutano wa wataalam wa sekta ya afya kutoka nchi wanachama wa SADC wafanyika Tanzania, mojawapo ya masuala likiwa kuzuia maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama vile ukimwi. Je, ni baadhi hatua gani ambazo zinachukuliwa?
Lakini kuna swala pia la kuzungumza kuhusu masuala ya kondom na kuhakikisha kwamba zinapatikana na zinasambazwa katika watu mbalimbali ambao wanazihitaji katika jamii. Lakini kuna jambo la tatu, ni kuzungumza katika makundi maalum.
Ni baadhi ya vidokezo tu, lakini kwanza habari za dunia. Msomaji wako ni mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Waandishi wanane wamekamatwa Uganda kwa kushiriki maandamano jijini Kampala kulalamikia dhuluma za maafisa wa polisi dhidi yao wakiwa kazini. Waandishi wa habari Uganda wanalalamikia mateso wanayopata kutoka kwa polisi, ikiwemo kupigwa na kuzuiliwa korokoroni walipokuwa wakiandika habari kuhusu mgomo wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere. Wanafunzi katika chuo cha Makerere wamekuwa wakiandamana kupinga nyongeza ya karo kwa 15%. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amekamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagalama, nje kidogo ya jiji la Kampala. Besigye amekamatwa akiwa njiani kuelekea katika kiwanja cha Nambole katika kikao na waandishi wa habari. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi, maji ya kuwasha na risasi za mpira kuwatawanya wafuasi wa Besigye kabla ya kuvunja kioo za gari na kumkamata. Polisi mjini Harare, Zimbabwe, wamewaruhusu wafanyakazi kutoka sekta mbalimbali kuandamana kutaka nyongeza ya mishahara. Maandamano haya ambayo yamepangiwa kufanyika Jumatano hii yametajwa kuwa mtihani mkubwa kwa utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa iwapo anaweza kuvumilia upinzani. Licha ya kuidhinisha maandamano hayo, polisi wameonya kwamba wanaweza kuyazuia iwapo yatakumbwa na ghasia. Wawakilishi wa muungano wa wafanyakazi wanasema serikali ya Mnangagwa imekosa kujibu matakwa ya wafanyakazi kutaka kulipwa mishahara yao kwa kutumia dola ya Marekani. Gharama ya maisha ya Zimbabwe imepanda hadi 380% mwezi Septemba. Watu 12 wanahofiwa kufa kufuatia ajali ya boti katika ziwa Albert magharibi mwa Uganda. Ripoti zinasema boti hilo lililokuwa limebeba wafanyabiashara wa samaki kutoka sehemu za Kamina, Songarao na Kitevere wilayani Kagadi, na walikuwa wanaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuuza samaki, boti lao lilipopinduka na kuzama. Kamanda wa polisi wilayani Kagadi, Romeo Oneko Jara, ameambia gazeti la Daily Monitor la Uganda kwamba ajali hiyo imetokea asubuhi ya leo. Watu 6 wameokolewa na wavuvi walioshuhudia ajali hiyo, 12 hawajulikani walipo. Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amesema kuwa anafanya kazi kuleta amani katika mkoa wa Darfur uliokumbwa na mzozo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili ya shirika la habari la Ufaransa AFP.
Hamdok aliyasema hayo wakati alipokuwa na mamia ya waathirika wa mzozo ambao walikuwa wanataka haki itendeke. Ziara ya siku moja ya waziri mkuu katika eneo hilo ambako mzozo ulizuka mwaka 2003 na kusababisha vifo vya maelfu na mamilioni ya watu kukoseshwa makazi ilikuwa muhimu kwa wakazi wa huko. Alikutana na waathirika wa vita katika mji wa Al-Fashar, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, ambapo sehemu kubwa ya makazi ni mahema ambayo maelfu ya watu wasiokuwa na makazi wamekuwa wakiishi humo kwa miaka kadhaa hivi sasa. Tunataka haki, wahalifu wote wa Darfur wafikishwe katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Umati wa watu ulikuwa ukimpigia kelele Hamdok wakati alipotembelea hizo kambi huko Al-Fashar. Mwandishi wa AFP ameripoti. Hamdok aliwahakikishia kwamba serikali yake inafanya kazi kuelekea kupatikana kwa amani huko Darfur, mkoa ambao ukubwa wake ni sawa na Hispania. Nafahamu madai yenu kabla hata kunieleza, alisema Hamdok. Tunafanya kazi pamoja kufanikisha madai yenu na kuhakikisha kwamba maisha kawaida yanarejea huko Darfur, amesema, huku umati ukishangilia hakuna haki, hakuna amani Darfur. Takriban watu 300,000 wameuawa na 2.5 million kukoseshwa makazi katika mzozo huo, Umoja wa Mataifa unasema.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakili wa mtu aliyetoa taarifa ya kufanyika mawasiliano ya simu kati ya Rais Donald Trump na Rais wa Ukraine yaliyopelekea kuanzishwa kwa uchunguzi dhidi ya Trump kwa nia ya kumfungulia mashtaka na kumwondoa madarakani, amesema mteja wake yupo tayari kujibu maswali kutoka kwa Republican lakini kwa maandishi. Wakili Mark Zaid ameandika ujumbe wa Twitter kwamba mawakili wa mtu huyo wamekubali kamati ya uchunguzi kumtumia maswali ya maandishi kutoka kwa Republican yatakayojibu kwa maandishi baada ya kula kiapo na kwa kuzingatia adabu ya kusema uongo. Zaid ameongezea kwamba swali pekee ambalo hatajibu ni kuhusu utambulisho wake. Lakini Jim Jordan, mwanachama wa Republican katika baraza la wawakilishi, amekataa pendekezo hilo akisema kwamba majibu yaliyoandikwa hayatatoa taarifa za kutosha. Mwanasiasa wa kutetea demokrasia pamoja na watu wengine wanne wamejeruhiwa vibaya baada ya mtu aliyekuwa amejihami kwa kisu kushambulia waandamanaji mjini Hong Kong. Mtu huyo amewadunga kisu watu kadhaa katika jengo la City Plaza, mojawapo ya majumba ya biashara Hong Kong, ambapo waandamanaji walikuwa wamekusanyika wakidai mabadiliko serikalini. Vyombo vya habari vya Hong Kong vinaripoti kwamba mshambuliaji huyo aliwaambia watu aliyowalenga kwamba Hong Kong ni sehemu ya China. Wanaume wanne na mwanamke mmoja wamelazwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya kiafya. Kati ya waliojeruhiwa ni mwanasiasa Andrew Chu Kain ambaye amepoteza sehemu ya sikio lake baada ya kuumwa alipokuwa akijaribu kumzuia mshambuliaji kutoroka sehemu hiyo. Maandamano Hong Kong yaliyoanza kwa kupinga mswada wa kuwapeleka wahalifu wa Hong Kong China bara na kufunguliwa mashtaka huko kabla ya kugeuka na kutaka mabadiliko katika uongozi yameingia wiki ya 22.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi sasa, kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, tunaelekea huko nchini Kenya ambapo Jaji Mkuu David Maraga mapema leo akiwa jijini Nairobi ameambia vyombo vya habari kuwa baadhi ya mawaziri kwenye serikali ya Rais Uhuru Kenyatta wamepanga njama ya kisiri ya kumuondoa kwenye wadhifa ambao ni wa kikatiba. Katika taarifa iliyopeperushwa mubashara na runinga za Kenya, David Maraga pia amelalamikia kupunguzwa kwa mgao wa bajeti wa idara ya mahakama kwa 50% na kuitaja kama mbinu ya kumgeuza kuwa kibaraka wa serikali. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo kwa kina.
I'm told that some CSS and PSS are bragging that the CJ will or should be removed before the end of this year. Really? Kumbe hii nchi kuna wenyewe.
Matamshi yake haya yanaashiria msemo ambao umekuwa ukitaja tajwa sana na raia wa Kenya kupitia mitandao ya kijamii kuwa Kenya imo mikononi mwa watu wachache walio na uwezo wa kufanya lolote linaloafiki. Na kujaweka yote wazi, aliyomchoma jaji mkuu wa Kenya Bwana Maraga anaeleza kuwa haheshimiwi kama afisa wa ngazi ya juu serikalini, yani anadhalilishwa peupe, hapewi haki zinazostahili haiba yake, huku wengine katika matawi ya serikali wakionekana kuheshimika zaidi.
Judiciary ipewe heshima, chief justice apewe heshima, let the office of the chief justice iwe treated kama ofisi ya speaker, kama ofisi ya rais.
Hata hivyo, yanaomkera zaidi jaji mkuu wa Kenya ni kupunguzwa kwa bajeti ya idara ya mahakama kwa 50% kupitia agizo la Septemba la Ukuriatani, kaimu waziri wa wizara ya fedha. Agizo hilo kwa mujibu wa jaji mkuu limesababisha kukwama kwa mahakama zote za kuhamahama, hususan katika maeneo yasiyofikika kwa haraka, kusitishwa kwa vikao vya majopo kazi na vile vile majaji wa mahakama ya rufaa kuendeleza vikao katika majimbo kadhaa ya Kenya. Aidha, punguzo hilo limesababisha kusitishwa kwa mfumo wa teknolojia unaowezesha kuhifadhi faili za mashahidi na kesi kadhaa. Juhudi za kupunguza mrundiko wa kesi zimesitishwa na Bwana Maraga ameeleza kuwa mahakama haina uwezo wa kugharamia mafuta ya magari ya majaji na hapata kuwapo na mtandao wa internet na kujengwa kwa koti za kupambana na ufisadi kutakomeshwa kwa sasa.
Sistemi ya Kenya iko na pesa mingi, ile kidogo ambayo iko wacha tupewe ile sehemu yetu kulingana na kazi ambayo tunafanya ili tuweze kuhudumia wananchi. Na wananchi ambao mimi nashughulikia zaidi ni wale ambao wanasafiri mwendo mrefu sana kufika kutini.
Na japo baraza la wanasheria nchini Kenya LSK limewasilisha kesi mahakamani likiitaja hatua ya serikali kama ile inayoingilia uhuru wa mahakama na kuvuruga kabisa utendakazi wake na kudhaifisha mkondo wa utoaji wa haki kwa Wakenya, Bwana Maraga anasisitiza kuwa hatompigia yeyote magoti, kwani hiyo itakuwa ishara ya kuwa kibaraka wa watu wachache serikalini.
They want to control the judiciary. They want to make the judiciary a puppet. We can't do that.
Mahakama ililazimika kusitisha kulipo marupurupu kwa majaji na maafisa wake katika hatua hiyo ya serikali ya Kenya kutaka kuwepo punguzo la bajeti ili serikali ya Kenya ipate fedha zaidi ya shilingi bilioni 130 kugharamia nguzo zake nne za maendeleo. Lakini sasa punguzo hili la shilingi bilioni 3 limelemaza shughuli za mahakama, jinsi anavyoeleza Jaji Mkuu David Maraga.
The judiciary budget has been declining.
Na kutokana na kile anachotaja kama kudhalilishwa mbele ya umma wakati alipohudhuria maadhimisho ya siku ya mashujaa, Bwana Maraga anaeleza hatojilazimisha kuhudhuria hafla za serikali iwapo hatambuliki.
I will choose which of those state functions I will attend.
Serikali ya Kenya imeeleza awali kuwa ukusanyaji wa mapato ya taifa ulipungua kwa zaidi ya shilingi bilioni 90 na hivyo basi ipo haja kubwa ya kukidhi mahitaji yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amemtaja rais wa El Salvador Nayib Bukele kuwa mtu msaliti ambaye baada ya nchi hiyo ya Amerika ya Kati kuwafukuza wanadiplomasia waliokuwa wakiwakilisha serikali ya Maduro. Serikali ya rais wa El Salvador Nayib Bukele haimtambui Nicolas Maduro kama kiongozi halali wa Venezuela na imesema kwamba itawapokea wanadiplomasia wapya watakaowakilisha utawala wa kiongozi wa upinzani Juan Guaido. Maduro naye amewafukuza wanadiplomasia wa El Salvador kama hatua ya kujibu hatua yake rais Bukele. Maduro amemtaja Guaido kuwa kibaraka cha Marekani mwenye lengo la kumuondoa madarakani kupitia mapinduzi, akilaumu Marekani kwa masaibu yanayokumba nchi yake. Maharamia wameshambulia meli ya kubeba mafuta katika pwani ya Togo na kuwateka nyara wafanyakazi wanne wa meli. Wanajeshi wa majini wa Togo na Ugiriki wameripoti kwamba wafanyakazi waliotekwa nyara ni raia wawili wa Filipino, mmoja wa Ugiriki na mwingine wa Georgia. Mlinzi mmoja amepigwa risasi na kujeruhiwa wakati meli hiyo kwa jina la Elka Aristotle iliposhambuliwa kilomita 18 kutoka bandari ya Lom. Shambulizi hilo limetokea saa chache baada ya maharamia kuteka nyara watu 9 kutoka kwa boti lenye bendera ya Norway katika bahari ya Benin karibu na bandari ya Katolum. Inaripotiwa kwamba maharamia walipanda boti lilipokuwa imeegezwa ambalo ni la kampuni ya ubaharia ya Norway ya JJ Ogland wakati ilikuwa limepakia bandari Jumamosi. Abiria wote kwenye boti hilo ni raia wa Ufilipino. Na Pakistan imefunga ubalozi wake mdogo katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Pakistan imesema ofisi zake za Kabul zitafunguliwa kwa muda usiojulikana kwa sababu za kiusalama. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan amesema waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan ameitwa kuelezea kuhusu wasiwasi mkubwa uliopo kuhusu usalama wa wanadiplomasia wa Pakistan mjini Kabul. Katika taarifa, Pakistan imesema kwamba wafanyikazi wake katika ubalozi huo wamezuiwa wakiwa safarini kuelekea ofisini na kwamba magari ya ubalozi huo yamegongwa na pikipiki. Uhusiano kati ya Pakistan na Afghanistan umekuwa ukiyumbayumba kwa muda mrefu sasa. Utawala wa Kabul unadai kwamba viongozi na wapiganaji wa kundi la Taliban wanatumia sehemu za Pakistan kutekeleza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa ndani na wa kimataifa. Pakistan imekuwa ikikanusha madai hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi mkutano wa kisekta wa watendaji wakuu na wataalamu wa sekta ya afya na ukimwi kutoka nchi wanachama wa SADC wameanza leo mjini Dar es Salaam, mkutano ambao unatanguliwa na mawaziri wa nchi za SADC kufuatia Tanzania kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo hadi Agosti mwaka ujao. Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mkutano wa mawaziri wa afya wa nchi za jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC ni muendelezo wa mikutano ya kisekta ya SADC takriban 50 itakayofanyika nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja kufuatia Tanzania kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo hadi mwezi Agosti mwaka 2020. Katibu mkuu Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Zainab Chaula, amesema mkutano wa leo wa watendaji wa SADC wa sekta ya afya na ukimwi na ule wa mawaziri umelenga kuangalia hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa itifaki ya afya ya SADC ya mwaka 1999 na mpango mkakati wa kanda kuhusu masuala ya afya pamoja na kuridhia maazimio kuhusu masuala hayo.
Tunataka bai mwaka 2030 nchi zote za Afrika kusifuwa na TB. Lakini tutazungumza masuala ya ukimwi, mambo ya malaria, mambo ya lishe, afya mama na mtoto.
Ukanda wa jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC umeonyesha maendeleo katika vita dhidi ya kifua kikuu, ukimwi, malaria pamoja na huduma za lishe. Takwimu zinaonyesha kwamba kati ya mwaka 2015 na 2018 vifo vilivyotokana na maambukizi ya ugonjwa wa kifua kikuu vilipungua kwa 15%, kesi mpya za malaria zikipungua kwa 24%, huku maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu wenye umri wa miaka 15 na kuendelea yakipungua kwa 27% mwaka 2010 hadi 2018. Mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TACAIDS, Dr. Leonard Maboko, amesema elimu zaidi inahitajika ili kuendelea kudhibiti maambukizi mapya ya VVU.
Lakini kuna swala pia la kuzungumza kuhusu kondom, masuala ya kondom na kuhakikisha kwamba kondom zinapatikana na zinasambazwa katika watu mbalimbali ambao wanazihitaji katika jamii. Lakini kuna jambo la tatu ni kuzungumza katika makundi maalum.
Tanzania pia imepata fursa ya kuwa msambazaji wa dawa katika nchi za SADC kama anavyoeleza mkurugenzi mkuu wa bohari kuu ya dawa MSD, Laurian Bwanakunu.
Sasa hivi kwenye mkutano huu tutawapa mrejesho wa zabuni ambazo tayari tumeshamaliza, na kati ya viwanda 80 tumepata viwanda 41 ambavyo vimekidhi vigezo, na kwa sasa hivi mkataba inapita kwa mwanasheria mkuu wa serikali tayari kwa ajili ya kuanza manunuzi ya dawa na vifaa tiba kwa nchi hizo.
Mkutano wa mawaziri wa afya wa SADC una takriban ajenda 13 ikiwa ni pamoja na mijadala ya magonjwa yanayoambukiza na kuathiri nchi za SADC, huku ukiongozwa na kauli mbiu isemayo ushirikiano wa nchi za SADC ni nguzo kuu kufikia maendeleo endelevu ya sekta ya afya. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Basi tukiondoka Tanzania, ni kwamba viongozi wa nchi za jumuiya ya Asia Mashariki wamefungua rasmi mkutano wao wa 14 mjini Bangkok, Thailand hivi leo, wakiungana na viongozi kutoka jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya Asia Kusini maarufu kama ASEAN. Viongozi wa ASEAN wamemaliza mkutano huo wao wa 35 wa siku tatu hivi leo mjini Bangkok kwa kutangaza makubaliano juu ya mikataba minne muhimu ya kibiashara kati ya jumuiya hiyo yenye wajumbe 16. Basi Abdi Shakur Abud ana ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari hii leo baada ya kumalizika kwa mkutano wa ASEAN, waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha amesema huu ulikuwa mwaka wa mafanikio kwa jumuiya hiyo iliyoweza kujenga misingi endelevu ya ushirikiano kwa miaka ijayo. Waziri mkuu Chan-o-cha alimkabidhi wanachama wa mwakani wa jumuiya hiyo kwa waziri mkuu wa Vietnam Nguyen Huan Phuc, ambaye amepongeza mafanikio hayo muhimu.
Sẽ là nền tảng thuận lợi để chúng tôi bước vào đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020.
Kwa hakika ni nafasi nzuri sana kwa Vietnam kuchukua wanachama wa ASEAN kwa mwaka 2020 ambao utaadhimisha miaka 5 tangu jumuiya hiyo kuweka misingi madhubuti ya maendeleo kwa miongo 5 ijayo. Wanachama wa ASEAN wataendelea kukua pamoja kiuchumi, kihistoria na kitamaduni kwa faida ya wakazi wake.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amepongeza maendeleo yaliyofikiwa, ambapo viongozi wanasema wanataraji kutia saini mkataba muhimu wa biashara huru RECP utakaounda jumuiya kubwa kabisa biashara duniani. Jumuiya hiyo ya kikanda inaungwa mkono na China na inajumuisha wanachama 10 wa ASEAN pamoja na Korea Kusini, Japan, India, Australia na New Zealand. Mkataba huo umepata umuhimu mkubwa kutokana na vita vya biashara kati ya Marekani na China, ambapo nchi za Asia zinahisi kuna haja ya kuwepo na jumuiya yenye nguvu ya biashara huru pindi kuna matatizo kati ya mataifa makuu ya biashara duniani. Licha ya kwamba Rais Trump hakuhudhuria mkutano huo, waziri wa biashara wa Marekani Wilbur amesema kwamba nchi yake itaendelea kujihusisha kwa dhati katika ushirikiano na nchi hizo za Asia. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Robert O'Brien aliyehudhuria mkutano anasema Marekani itawasaidia marafiki zake wa ASEAN kutetea uhuru, huku akiituhumu China kutaka kupanua nguvu na ushawishi wake katika kanda hiyo.
The region has no interest in a new imperial era where a big country can rule others on the theory that might makes right.
Kanda hii haina haja ya kuwa na enzi mpya ya ubeberu ambapo nchi kubwa inaweza kuwatawala wengine. Marekani iko tayari kuwasaidia marafiki zake wa ASEAN kulinda uhuru wa mipaka yake.
Viongozi 7 kati ya 10 wa nchi za Asia waliamua kususia mkutano wa 3 wa viongozi kati ya nchi za Asia Kusini na Marekani hii leo huko Bangkok, kutokana na kwamba Rais Trump hakuhudhuria mkutano wa ASEAN na ule wa nchi za Asia Mashariki uliofunguliwa hii leo. Mkutano huu wa 14 wa nchi za Asia Mashariki unatarajiwa kuzungumzia zaidi juu ya masuala ya biashara kati ya nchi zao, ugomvi wa biashara katika China na Marekani na masuala mengine ya kimataifa.
Ungana na Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani, ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Na sasa wakati umewadia, tuungane na Mwamoyo Hamza moja kwa moja kwa habari za michezo.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanzie hapa Marekani, ambapo kwa mara nyingine tena wa Kenya walitamba katika mbio maarufu za New York Marathon Jumapili, ambapo Godfrey Kamor alichukua nafasi ya kwanza kwa mara ya pili ndani ya kipindi cha miaka 3. Kamor alikanyaga mstari wa mwisho wa mbio kwa kutumia saa 2 dakika 8 na sekunde 13. Mwenzake Albert Korir alichukua nafasi ya pili akifuatiwa na mwanariadha wa Ethiopia Girma Bekele, ambaye hakuwa miongoni mwa waliotazamiwa kushinda mbio hizo. Kwa upande wa wanawake, wa Kenya waliendelea kutamba, huku Jocelyn Jepkosgei, ambaye alikuwa anashiriki mbio hizo kwa mara ya kwanza, akichukua nafasi ya kwanza akifuatiwa na mwenzake Mary Keitani, ambaye alichukua nafasi ya pili. Na huko Beijing, wa Kenya walibeba nafasi zote 3 za juu. Matthew Kipkoech Kisorio alichukua nafasi ya kwanza kwa kutumia saa 2 dakika 7 na sekunde 6, akifuatiwa na Solomon Kirwa Yego na Emmanuel Ruto Naibei. Wakati wa Kenya wakitamba kwenye riadha katika viwanja vya kandanda, ilikuwa pua mchangani. Twende kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Dennis Wanyonyi, akiripoti kuhusu timu za Kenya katika mashindano ya kimataifa.
Sasa ni wazi bayana kwamba taifa la Kenya halitakuwa na mwakilishi yote katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF katika awamu ya makundi, kufuatia hatua ya kuondolewa kwa vilabu vya Bandari na Gor Mahia mtawalia. Katika uga wa kitaifa wa Moi Sports Center Kasarani siku ya Jumapili, klabu ya Kuraya SC ilikosa dabu za mgeni na hivyo kuinyuka klabu ya Bandari goli moja bila jibu mbele ya mashabiki, na hivyo kubandua nje ya kiputo hicho kwa jumla magoli 5-2. Akiongea baada ya mtanange huo, mkufunzi wa Bandari Bernard Malala ameilaumu sana safu ya kushambulizi, jambo ambalo sasa inamlazimu kwenda sokoni, kwani kikosi chake kilikosa makali
kutafuta striker ambaye anaweza kufunga. Then nadhani kila team dunia mzima huwa anatafuta striker katika msimu, sio kwa sababu hawafanyi kazi.
lakini kwa sababu lazima ubive up eneo kama hiyo ya striking force. So yes, tunaweza kuja hapa na striker, lakini pia sio striker. Midfield pia nimekuwa na some problems kidogo, lakini wana grow.
Nchini DR Congo, wakilishi wengine wa Kenya katika kipote hicho, klabu ya Gor Mahia walibandulwa nje kwa jumla magoli 3-2 baada ya kulazwa 2-1 na klabu ya Motema Pembe ya Congo. Na kuhitimisha ni kwamba waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed amelezea matumaini ya timu ya taifa ya kina dada Harambee Stars kufanya vema watakaposhuka dimbani Jumaa hii kuzitesa dhidi ya timu mataifa ya Zambia ugani Kasarani, michuano ya kufuzu dimba la Olimpiki mwakani. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na huko Tanzania mambo ni yale yale. George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Yanga ya Dar es Salaam, ambayo hapo jana iliangukiwa na Mapiramidi ya Misri baada ya kupachikwa mabao 3-0 na wenyeji wa Pyramids, imerejea nyumbani hii leo ikisema kwamba sasa inahamia katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, ambako inasema kwamba itaonyesha cheche zake. Kocha wa klabu hiyo asiyeishiwa na maneno hata kama timu yake imeondoka na matokeo ya kuwa kwanza mashabiki wake mwenye zahera, amesema wachezaji wake walionyesha mchezo mkali huko Misri, lakini mambo yalikwenda kombo kwa bahati mbaya. Akizungumza leo baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam, kocha huyo amedai kwamba kuondoka katika michuano ya kimataifa kumewafanya sasa wapeleke nguvu zote katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, ambayo inaendelea kwa Simba kuonyesha makucha yake hapo jana kwa kuiondosha timu ya Mbeya City kwa bao 4-0.
Tunajipanga kwa ligi na kwa FA, basi tunapaswa kujipanga sasa kwa kusema kama tunakuwa na nani moja tu, hatuna tena mawazo mbili, tunabakia na mawazo hii moja, ni ligi.
Yanga ametolewa katika michuano ya shirikisho kwa kunyikwa jumla mabao 5-1 na miezi michache iliyopita iliangukia pua na kuondolewa kabisa katika michuano mingine ya klabu bingwa barani Afrika, na sasa ni kiguna njia katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam nicho Chinchogopa.
Lakini DRC mambo mazuri katika viwanja, ingawaje nje ya viwanja mabingwa TP Mazembe wanakashfa kuhusu mchezaji wao mmoja, kama anavyoripoti Kahozi Kosha.
Na mtuanza na mashtaka ya timu ya TP Mazembe kwenye shirikisho la kandanda bara la Afrika dhidi ya mshambuliaji wake Elia Meshak, ambaye alitoroka huko Ulaya kisha kutumwa na timu ya TP Mazembe kwenda kushiriki kwenye mtihani kwenye timu rafiki ya Anderlecht. Elia Meshak alitoroka na kwenda huko Sweden kuomba vibali vya ukimbizi kama mpinzani wa siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazembe amesema Elia Meshak hakuwa mpinzani wa siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa mashtaka ya Mazembe itafanyikiwa, Elia Meshak ambaye alikuwa mchezaji bora wa Shan Rwanda 2016 hata ichezea timu yoyote ile barani Ulaya. Ni wengi wachezaji wa kandanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokimbia DRC kwa kutafuta maisha mazuri barani Ulaya. Timu ya TP Mazembe ambayo inawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe ya maklabu bingwa barani Afrika itacheza mwishoni mwa mwezi huu mjini Lubumbashi na timu ya Zamalek ya Misri. TP Mazembe ambayo imeshika taji kwa muda kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliichapa timu ya Genève Sportive Group Bazanoi jana goli 1-0. Nayo timu ya Daring Club Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho ilipata tiketi jana kisha miaka 8 bila kufanyikiwa kuingia katika raundi ya makundi. DSMP ilipata barua ya njia kisha kuikunguta timu ya Gor Mahia ya Kenya goli 2-1. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Kwa muhtasari, waandishi wanane wa habari wamekamatwa Uganda kwa kushiriki maandamano jijini Kampala kulalamikia dhuluma za maafisa wa polisi dhidi yao wakiwa kazini. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amekamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nagala, mahenje kidogo ya jiji la Kampala. Besigye amekamatwa akiwa njiani kuelekea katika kikao na waandishi wa habari, na inaripotiwa kwamba gari lake limevunjwa kioo kabla ya kukamatwa. Polisi mjini Harare, Zimbabwe, wamewaruhusu wafanyakazi kutoka sekta mbalimbali kuandamana kutaka nyongeza ya mishahara.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana kutoka hapa Washington DC.